Азатлык радиосы сөйлейм. Микрофон алдында ол сукырмаш безнең тапшырудан. 19 ел язылган татар тарихи энциклопедиясе әзер. 7 томлыкның соңгы булып чыккан 4-нче һәм 5-нче томнары киң җәмәгатьчелеккә әле тәкъдим ителмәде. Азатлык архивы сәхифәсендә бүген 2005 елда Казанның 1000 еллыгы бәйрәм ителгәндә чыккан Казаным Казаным исемле махсус тапшыруларның берсен тыңларга чакырабыз. Хөрмәтле тыңлаучылар, кыска дулкыннарда радио тапшыруларны тыңлау соңгы елларда кискен кимү һәм азатлыкның төп эше интернет сәхифәсенә күчү сәбәпле Азатлык радиосы кыска дулкыннарда тапшыруларын туктатты. Алга таба безнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук иярчен аша тыңлыйсыз. Сезне azatlik.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Татар тарихи энциклопедиясенең хронологик яктан иң соңгы булып язылган 7 томның 5-нчесе басмаханәдән чыкты. Ул 16-18 гасырларда булган вакыйгаларны кулашлый. Татар тарихи энциклопедиясе урыс телендә язылган. Түрк теленә тәрҗемә инде башланган. Татарчага чыгару турында әлегә уйламыйлар һәм татар тарихына багышланган хезмәтнең татарча чыкмавы кайбер галимнәрдә ризасызлык тудыра. Шиһабеддин Мәрҗән исемендәге тарих институтының яңа тарих бүлеге мөдире, энциклопедия авторларының берсе Илдус Захидуллин история татар җыелмасы турында азатлыкка сөйләде.
Татар халкының 7 томлы академик тарихы ул безнең халкыбызның үткән тарихының төрле мөһим этапларын үз эченә ала. Әйтик, урта гасырлар өчен төп критерий булып, биредә дәүләтчелек тарихы алынган. Беренче том ул борынгы төрки кешеләрне, ягъни хуннар, гуннар, хәзәр каганаты, төрки каганатлар, хәзәр каганаты белән бәйле булган һәм бу көндә барлык төрки халыклар өчен уртак борынгы тарих булып саналган кешеләрне үз эченә ала. Һәм ул Народостепной Евразия в древности дигән исем белән басылды. Аның фәнни җитәкчесе күренекле Петербург галиме Сергей Григорьевич Кашторный булды. Икенче том ул Идел буе Болгар дәүләте һәм Евразия далаларындагы күчмәннәр хакында. Биредә сүз беренче ятта ул хронологиядан алып караганда 10-нчы гасырдан башлап 1236 елга кадәр, ягъни Идел буе Болгар дәүләтенең монголлар тарафыннан юкка чыгарылуына кадәр шуны били. Өченче том ул шушы Идел-Урал төбәкләрендә һәм аның янындагы территорияләрдә Алтын Урда дәүләте барлыкка килү, аның үсеше, чәчәк атуы, таралуы белән бәйле. Һәм мин аннан соң булсам, 4-нче том Алтын Урда таралганнан соң аның җирлегендә барлыкка килгән төрки татар дәүләтләре, Казан ханлыгы, Кырым ханлыгы, Себер йорты, Касым йорты, Нугай урдасы кебек дәүләтләрне үз эченә ала һәм аларның 2-нче, 3-нче, 4-нче томларга якынча бер төрле структура хас. Анда, димәк, шушы төрки дәүләтләрнең территориясе, халкы, идарә структурасы, сәяси институтлары, хакимиятнең үзенчәлекләре һәм аның идеологиясе, шулай ук бердә яшәгән халыкларның тарихы, шул исәптән татарлар төрки халыклар әбәки күршедә көн күргән һәм шушы дәүләтләр составына кергән финно-угор халыкларының тарихы, бу дәүләтләрнең күрше илләр һәм халыклар белән дипломатик мөнәсәбәтләре, сугышлары чагылдыралар. Һәм әлбәттә инде матди һәм рухи культурага, профессиональ культурага зур әһәмият бирелә. Аннан соңгы 5-нче том, ул 5-нче томнан башлап татарлар Россия сафына кергәннән соң бездә төп критерий булып цивилизацион караштыра. Ягъни татарларның мәдәни үсеше мәсьәләләре нигезендә ул төрле этапларга бүленде. Әйтик, әле менә чыгып җитмәгән, инде быел чыгар дип үтләнгән 5-нче том, ул татарлар дәүләтчелеген югалткандан соң 16-22 ярдыннан башлап 18-нче гасыр ахырына кадәр чорны үз эченә ала һәм биредә татарларның теге неолимин шушы үсешенә йогынты ясаган хакимиятнең эчке һәм тышкы сәясәте, аларның Россия империясындагы төрле сословиеларга бүленүе, һәм шушы сословиялар кысаларындагы аларның хукуклары, хуҗалык итүче, аларның мәдәнияте, халык иҗатыятлары һәм башка темалар әлбәттә һәмин шулай ук аларда иҗтимагый фикер үсеше һәм хакимияткә каршы чыгышлары, ягъни бүтән әһәмиятле булган темаларны безнең галимнәребез яктыртырга омтылалар. 6-нчы том ул шушы үсеш белән 19-нчы гасыр чигеннән башлап 1905 елга кадәр булган кешеләрне үз эченә алды. Һәм биредә инде татар халкының үсешен ниндидер Казан губернасы белән генә чикләнмичә, бәлки Россия һәм Россиядән читтә яшәгән этник төркемнәрнең диаспораларында тормыш рәвешен өйрәнү аркылы яктыртырга тырыштык. Һәм биредә аларның тормыш көнкүрешләре күп төрле аспектларда чагылыш тапты. Беренче ятта социаль демография халәте әйе. Көнбатыш Сибирдә, Казахстанда, Түбән Иделдә, Түркстанда, Үзәк Россиядә, Кырымда, Литва, Польша татарларының хәле, шәһәрләрдәге татарларның тормыш көнкүреше, аларның Идел Урал төбәгендә социаль структурасы һәм башка мәсьәләләр. Һәм инде Россиядә халыкларның тормыш рәвеше сословиялар белән билгеләнгән сәбәпле татарларны рус хакимияте 18-нче гасырдан башлап крестьян халкы итә, чөнки аларның йомышлы татарлар һәм мурзалар катламы, ягъни феодаллар катламы икенчеләр категориясына күчерә. Без инде шушы принципны нигез итеп алып, аларның социаль һәм хукуки халәтен дворяннар, шулай ук хәрби йомышлы группасына караган казаклар, мишиляклар, башкортлар, этно социаль төркемнәре аркылы, шулай ук тиктерләр һәм крестьян сословиесе төркемнәре аркылы чагылдырырга тырыштык. Моңардан тыш, халыкның үсешенә бик зур йогынтыны әле Россия империясы битендә ул мир империя. Бик зур дәүләт. Шуңа күрә аның эчендә аерым төрле социаль экономиктан китерләшү бара. Татарлар яшәгән төбәкләр, Идел һәм Урал төбәкләре беренче ятта, алар аграр төбәк. Россиянең промышленность предприятиеләре Үзәк һәм Көнбатыш районнарында үскән була. Шул сәбәпле менә бу факторда менә шушы һәр төбәкнең үзенчәлеге, әлбәттә, халыкның үсешенә, андагы капиталистик үсешкә һәм башка социаль барышка зур йогынты ясый. Менә шуңа чыгып караганда 19-нчы елның 1-нче яртысында һәм 2-нче яртысында Идел Урал төбәгендәге татарларның икътисади үсеше мәсьәләләрен, ягъни игенчеләрнең тормыш көнкүрешен, крестьян хуҗалыгын, Россиянең ярминкәләрен һәм төбәк ярминкәләренең аларның үсешендә өлешен, татарларда һөнәрчелек һәм мануфактура, шулай ук фабрикалар оешу, шушы мәсьәләләрнең барысында яктыртырга тырыштык. Татарлар әле бу чорда 19-нчы елның 1-нче яртысында халыкара масштабта да йогынты ясыйлар. Беренче чиратта сүз бара Россиянең җитештергән продукциясе көнбатышта сатып алмагач, бу товарларны көнчыгыш илләренә, беренче чиратта мөселман илләренә чыгарыла. Бигрәк 19-нчы елның 1-нче яртысында Урта Азия белән сәүдә һәм хуҗалык элентләрен урнаштыру һәм киңәйтү. Бирегә шулай ук төрле-төрле дипломатик һәм хәтта разведка миссияләрен башкару буенча татарлар актив җәлеп ителәләр. Алар шулай ук тылма сифатында киң файдаланалар һәм Урта Азия дәүләтләргә мөнәсәбәтләрдә һәм инде казах җирләре белән мөнәсәбәтләрдә. Без шулай ук аларның яшәүче Урта Кавказны яулап алганда хакимиятне аларны нинди рәвештә файдаланырга тырышуын, шулай ук инде Усманлы дәүләте белән мөнәсәбәтләрен дә ачып бирергә тырышты. Алар инде рекрутлар һәм инде теге новобранецлар буларак төрле хәрби кампанияларда катнашканнар, бу ягында Ватан сугышында булсын, Кырым сугышында булсын, аннан соңгы рус төрек сугышында булсын, барысында без чагылдырырга тырыштык. Һәм инде аерым бер бүлекне бирдек дини институтларга, биредә аны икегә бүлдек, мөселманнарның дини институтлары һәм татар керәшеннәренең дини институтларын карап чыктык инде. Һәм шушы ук менә халыкның үсешенә зур йогынты ясаган самодержавиенең социаль һәм милли сәясәте буенча махсус бүлек бирдек. Шулай ук милли азатлык хәрәкәте буенча аларның чыгышларын һәм безнең төбәк халыклары татарларның күрше төбәк халыклары белән мөнәсәбәтләре, чуашлар, марилар, мордовалар, утпыртлар, руслар белән мөнәсәбәтләрен яктырттык. Шулай ук аларның этнографиясе һәм мәдәнияте буенча татар милләтен оештыруга шушы мәдәният аркылы барган үзгәрешләрне, җәдитчелекне, мәгърифәтчелекне, тарихи белемләрнең артуын, мәгариф үсешен һәм башка проблемаларны карап чыктык. Һәм шушы томларның тагын бер үзенчәлеге бар, аларның беренче өлеше фәнни мәкаләләрдән торса, аларның барсының да кушымта рәвешендә шушы чорда караган һәм шушы чорда булган вакыйгаларны һәм фактларны аеруча калкул итеп күрсәтә торган чыганаклар корпусында бирелгән. Алар бу бөтен томларга да хас. 7-нче том, соңгы том. Ул татар Татарстан 20-м, начале 21-го века дип аталды. Безнең беренче ятта 1905 елдан башланган Казан губернасындагы һәм татар җәмәгатьчелегенең 1917 елда хәтле тарихы яктыртыла. Аларның социаль-экономик үсеше һәм сәяси төркиядә хәрәкәте яктыртыла. Хакимиятнең ішкі саясаты, мәдәнияте һәм инде революцияның барышы, татарларны аларга мөнәсәбәте, Татарстан республикасы, автоном республикасы ишу. Аның үсеш этаплары аркылы безнең татар җәмгыятенең үсеше бирелә. Һәм соңгы бүлеге шуның хәзерге Татарстанга багышланган.
Шиһабеддин Мәрҗани исемендәге тарих институтының яңа тарих бүлеге татар тарихи энциклопедиясе авторларының берсе Илдус Захидуллинны тыңладык. Бу хакта тулырак мәгълүмат һәм татар энциклопедиясенең барлык өлешләренең эчтәлеге турында Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә укыгыз. Безнең адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Ермалтынчы сентябрь Татарстан мөфтие Камил Сәмиғолин Казанда мөфтиет волонтерлары белән очрашты. Очрашуда 8 октябрь Болгарда ошылашак Ислам Академиясе хакында да сүз барды. Мөфти белән Райнур Шакир сөйләште.
Россиядә андый стандартлар әлегә булмады. Без Сауд Арабистанга, Туркияга, Малайзияга барырга мәҗбүр калдык. Аллаһ шөкер. Иншалла монда да безнең халыкара Академия без булачак.
Ул кайсы мәзһәбкә караячак? Ханафи мәзһәбенә.
Игрәк тә әлбәттә Ханафи мәзһәбкә караячак. Хәтта Шейх Абдуразак Саади ул әйдәгез Абу Ханифа исемен кушык дип әйтә, ләкин уйлыйбыз әле.
Әле исеме билгеле түгел.
Президентыбыз шулай дип әйтә, Булгарская исламская академия, ләкин татарча ул матур яңгырамый, тәгә бия.
Менә исеме билгеле түгел дип әйттегез, ә андагы имам булачак, бу җитәкче буларак кемне билгеләячәк, бу билгелеме? Таҗетлидин сүзләре ярый, дөрес.
Абдуразак Саади турында сүз алып барыла, ләкин бөтен Аллаһтан.
Мөфти тарафы таҗетлидин булу ихтималы юк дип әйтәсез.
Юк, ул булмый, ул бит мөфти.
Мин анда килмәс дип әйтәсез.
Ул башка.
Аннан соң менә бу Болгардагы Ак мәчет мәдрәсе ачу һәм анда читтән килгән татарларга тарихыбыз, телебезне өйрәтәчәкләр дип әйткән идегез. Бу эш эшләнәме?
Октябрь айында, 8 октябрьдә ачылыш булачак. Сезне дә көтеп калабыз. Ачылышыбызда 6 айлык курсларыбыз булачак. Гарап шул тасихул хуруф дип атала. Анда безнең президентыбызны без дәштек, шакырдык. Иншалла килсә бик шат булырбыз. 30-30га якын шәкертләр, хәзрәтләребез катнашачак.
Сез бер ара Apple һәм Google şirketләренә хат язып, аларның эшләү системасына татар теленә тәрҗемә итүләрен сорарга җыенган идегез, бу эш эшләнәме?
Без хат җибәрдек дә җавап ала алмадык.
Әле җавап бирмәделәр.
Җавап булмады.
Өметләнәсез.
Инде хәзер ничектер уйламадык та, бәйвертенде.
Камин хәзер менә бит инде авылларда хәзер күбрәк олы яшьтәгеләр, урта яшьтәгеләр имамлык эш алып бара. Яшьләр бик килми дип әйтәләр. Менә бу яшьләрне җәлеп итү өчен аларны нинди чаралар күрергә җыенасыз? Хезмәт хаклары түләргә җыенасызмы? Ни эшләргә?
Әлегә хезмәт хаклары турында сүз алып барылмый. Ләкин без былтыр, мисал өчен, 100 шәкерткә, 100 яшь имамга грант бирдек. Грант ул 180 мең. Минемчә, авыл эшен ул бик әйбәт. Бу елда да андай грантлар булачак. Аннан соң бу академия без дә бу мәсьәләдә ярдәм итәчәкбез.
Динамо спорт комплексында узган очрашуга Казаннан һәм Татарстанның төрле районнарыннан мөфтият оештырган чараларда волонтер буларак катнашкан 250 ләп яшьләр килде. Төшке кадәр 14 такымга бүленеп алар башта бер көндә Ислам илләре буйлап дигән бәйгедә көч сынашты. Төштән соң Татарстан мөфтие Камил Сәмиғолин һәм Урдудан килгән дин галиме белән аралашты. Видеосын Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә карагыз.
Азатлык радиосы.
Азатлык архивы сәхифәсендә бүген 2005 елда Казанның 1000 еллыгы бәйрәм ителгәндә чыккан Казаным Казаным исемле махсус тапшырларның берсен тыңларга чакырабыз. Азатлык архивын тыңлыйсыз.
Хөрмәтле тыңлаучылар, хәзер сезгә Казан шәһәренә 1000 яш тулу уңае белән әзерләнүче Казаным, Казаным тапшырулар шәлкеменең чираттагы чыгарылышын тәкъдим итәбез. Бүген Казаннан читтә яшәсә дә, баш калага гашыйк шәхес, танылган рәссам Хәйдәр Сайбатал турында сөйләрбез. Язманы Али Гилми әзерләде.
Татарстанга кайту һәрчак кызыклы кешеләр белән күрешү өчен бер форсат булып тора. Ә инде 1000 еллык тамашалар алдыннан бигрәк тә. Бу көннәрдә Казанга дөньяның төрле якларыннан кунаклар килә. Араларында күренекле шәхесләр дә бар. Хәйдәр абый Сайбаттал белән изге биләр җирендә Сәләҗинында таныштык. Танылган галимебез Әнвәр абый Хәйри, беләсеңме бу мәшһүр рәссамны? Милләттәшләребез сүрәтләрен тарихка язып калдыру өчен махсус Казанга килгән дип таныштырды. Өлкән яшьтә, ләкин җиңел гәүдәле, күләш йөзле агай егетләрчә каты итеп кулымны кысты. 80 яшьне берничек бирмәссең. Казанга кайткач күрешергә килештек. Хәйдәр Сайбаттал, танылган портретлар остасы, график. Ярты өстәл зурлыктагы ак кагазга кеше сүрәтләрен төшерә. Бары тик сифатлы кагаз, каләмнәр кулланам. Андый портретлар мәңгелек ди ул. Һәм 5-6 гасыр элек ясалып, бүгенгә кадәр сакланган мәшһүр рәссамнарның эшләрен мисал итеп китерә. 1923 елда Казахстанда туган Хәйдәр абый сугыштан яраланып кайта. Петербурда полиграфия институтын тәмамлый, 3-10 ел сәнгать академиясендә укыта. Шәһәрнең баш графигына әйләнә. Соңгы 12 елда Финляндиядә яши. Бу илнең алтын тамга дигән мактау билгесенә ия була. Казанның Азин бистәсендә 9 катлы йортның бер кичкенә фатирында Хәйдәр абый безне тормыш иптәше Әлфира апа белән каршы алды. Сүз артыннан сүз китте.
Бурта на выставку, ну да, ежедневно так по 5 года шел выставку, да, ну вот у Бахта газетка вот рецензия была, телевидение, радио, и шундак, я даже финская делегация, и она безна, выставка у Харабча, Кунтлар, Финляндия. Финляндия у меня эфир облямец Кирлианда, безна, жир дури бирдлер, олты бульмали, зур, даже зал был, 30-30 лишь на залах, да, без кучера верили, и фира, все поеды. И что было, не да, мы шли в Ашладок, в Финном, Сугуштан, Луган, Турля, ну, Балачева, да, был день, да, Хутмат, ты что, ты что, я кушал, был, да, мы зашли в Ашладок, Турля, Фин, Хуалом, Турля, кушать. Был, да, депутат парламента, был, да, военный, да, был, да. Знаете, мы зашли, да, и к мне на ртах, Фин, Хуалом, Турля, кушать. Еще, ой, вот, молодым, 100-50 яшлык әбиләрдә хат эшләдек. Президентлары, бөтен президентларны Финляндия эшләдек. Шул портретларыннан алар китап чыгару уйладылар. И китапта 140 портретларны астылар, бик әйбәт итеп бастылар. Бизгә хөкүмәт бирде, ну, үршәкне золотой знак почета.
Гомеренең зур өлешен читтә иҗат итеп, читтә дан казанган Хәйдәр абый көннәрнең берендә үзенә мин халкым өчен нәрсә эшләдем соң дигән сорау куя.
Хәйдәр уйлап бирәс бер вакытта. Мин татар сөйләргә, татар малай. Мин уйлап бирәм. Ничек без бит үзебез халыкка бер эш эшләмәдек. Бір рәсімді әшемен өзі тұқалыққа. Нечек кірді әтім алай көңірсіз бейт. Россияда мені ұрыс художникілер. Финляндия мені қазір финский художник почти. Библиотекалары бар, кітаптар шықты, статьялар, көп статьялар дөзі. Оны береміз да, и иерархиялар бейт мені. Өзімізді қалыққа бір жасы әшемен қаш, күйот, ятпейт. Оны біледі да,
Әлфира апа белән бергәләп Хайдар абый Казанга юл тота. Моңарчы Казанда булганнары юк. Танышларында тукталып, язучылар берлегенә килеп керәләр. Әлфира апа дәвам итә.
Шаһинур Мустафинның кабинетына кердек тә, менә шушы альбомыбызны күрсәттек. Финляндиядә чыккан альбомыбызны сүләп бирдек. Менә безнең үзебезнең теләгебезне. Үзебезнең халыкка хезмәт итәсебез килә. Татарларның зыялыларын кулдан килгән тикен эшләп китәрик дип әйттек. Шулай сөйләшеп утырганда бер кеше килеп керде. Бу кеше башын тыкты да кире чыгып китте. Мин Хайдарны карадым да әйтәм, кара нинди матур мен әйтәм, портрет чыгып китте димен. Шул сүзне ишетеп, бу тагын килеп керде. Килеп керде дә Мустафин әйтә: "Әнвәр ди, бу Әнвәр Хәйри булып чыкты. Менә монда шундый кешеләр килгән, сине нинди сөйләшеп алалы ди." Шуннан соң Әнвәр әйтә: "Мин дә сөйләшеп кенә тормайм ди, минем белән булган кешенең барысын да юллары уңышлы була ди. Әйдәгез ди, үзем алып барам ди." Аның икенче көнне хәзер бу Закиров белән сөйләшкән, Камал исемендәге театрның директоры Шамил Закиров белән сөйләшкән дә безне Тукаева 126-нчы йортта гостиницалар бар шунда. Шул гостиницага безне куйдылар да, шунда без 40 көн тордык. 40 көн эчендә 26мы, хәзер истә юк, 28мы портрет эшләдек.
Финляндиягә киткәндә үзләре белән 60лап фотосүрәт алып китәләр. Күбесе инде дөньядан киткән шәхесләрнеке. Икенче кайтуларына бу шәхесләрнең дә әзер сүрәтләрен алып кайталар. Казанга олы бүләк итеп.
Менә шул портретларны былтыр Казанның 1000 еллыгына диеп атап, бик зур яхшы бүләк булыр иде. Башка безнең бүләгебез юк. Шулай итеп без 110 портретны 3 миллионнан да артык хакы белән бүләк итеп бирдек мең еллыкка Казанның. Ул 110 портретны хәзер альбом ясап яталар. Хәзер ансы инде истәлек, ансы уже история булып калачак, Аллаһы берсә. Хәзер инде гомеребез булса, алда саулыгыбыз булса, менә хәзер башланып, ветераннарның, сугышта булган ветераннарның портретларын эшләргә. Ни өчен ветераннарның портретын эшли дип сораганда, Финляндия бик күп кешеләр кызыксыналар. Нигә ул бик нык яратып эшли ветераннарны дип әйтә. Чөнки ул үзе 7 җирендә яраланып, әле дә немецкий осколокның кулында йөртә, уң кулында. Үзе ул сугышта булган 43-нче елны сугышка китеп, 44-нче елның февраль аенда каты яраланып, ярты ел госпитальдә ята, госпитальдә яткач ул уже эшкә ярамый. 2 ел пенсионер булып яши инде. Шунда Ленинградны восстановительләргә калдырганнар. Аннан соң шунда укырга керә. Мәскәү полиграфический институтының Ленинградский филиалында укый. И шул ук вакытта ул Пушкинский домның художнигы булып эшли, яшь кенә көенә. Шулай итеп 6 ел үтеп китә, институтны бетерә, аннан соң инде аңа зур эшләр бирәләр. Главный художник графики булып эшли Ленинградта. Аннан соң 28 ел, менә Финляндиягә киткәнче, 93 елга теклем, Академия прикладного искусства дип атала. Шунда ул 28 ел преподавать итте. Шундый зур эшләрдә эшләп, 93-нче елны Финляндиягә чакыргач, без инде уйланып, хәзер эшләргә җитәр, уже 70 яшы тулданды. Шуннан хәзер пенсияга чыкты. Пенсияга чыккач инде хәзер һәр бер көнебезне портрет эшләп үткәрәбез. Ул үзенең иң зур теләгенә иреште, аның көне-төне портрет эшләсе килә.
Хәйдәр абый шулай эшли дә. Хәзер аңа бер туктаусыз кешеләр агыла. Һәр портретка 3 сәгатьләп вакыты китә. Арыгач бер ара тукталып ял итеп ала, кабат керешә. Әлфира апа ярдәм итә, каләм ошлы киңәшләр бирә, ул үзе дә рәсем ясауга гашыйк. Шулай бергәләп иҗат итәләр. Гомумән, бу мөләем парга караганда, мөхәббәт өчен яшь дигән нәрсә юк икән дигән фикергә киләсең. Хәйдәр абыйның иң күп ясаган портретлары да беләсезме кем? Әлфира апа. Ышануы кыен, ләкин ул аның меңгә якын сүрәтен ясаган. Үзе әйтүенчә, берсе дә берсенә ошамаган. Казанга килгәч исә Хәйдәр абый тагын бер тапкыр гашык булган. Бу юлы Казан каласына.
Хәй без монда булмады, кричмәтә килдек, монда тумады. Казан урамында йөрәдә мин бу Монда туған кебек, бұл жерде жүрген кебек, ана менің сөзімде жетпей айтылған, бик қадірлі, бик матур. Мындай шәһәр, мен яшатын ем бұл шәһәр. Мен көп елдер болдым, Англия, Францияда да болдым, Италияда, Африкада, Марокко, Тунис, Турцияда болдым, Грецияда. Но бұл шәһәр мен ең қадірлі шәһәр.
Рәссам һәм рәсемнәр турында радиодан сөйләүе җиңел эш түгел. 100 тапкыр ишеткәнче бер тапкыр күрү кирәк диләр бит. Хәер, Хәйдәр абыйның иҗатын хәзер Казанның Милли музеенда күреп була. Тиздән аның рәсемнәреннән төзелгән китап дөнья күрергә тиеш. Бу эшне Әнвар абый хәйри хәстәрләп йөри. Ниятләре тормышка ашсын. Шуның белән Казаным Казаным тапшыруының бүгенге чыгарылышы тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар. Бу юлы ул танылган рәссам Хәйдәр Сайбатталга багышланды. Ни өчен икәнен аңлагансыздыр. Сезнең белән Али Гылми булды. Исән-сау булыгыз.
Азатлык архивы шәлкеменнән чираттагы тапшыруны тыңладыгыз. Азатлык 2005 елда Казанның 1000 еллыгы бәйрәм ителгәндә Казаным Казаным исемле махсус тапшырулар әзерле иде. Азатлык архивын тыңлыйсыз. Азатлыкны тыңлагыз, укыгыз, азатлыкны карагыз, азатлыкка языгыз. Чираттагы тапшыруыбыз иртәгә Казан вакыты белән кичке 7-дә чыгачак. Аны сез интернетта һәм ИРШ-ында тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә. Сезнең белән микрофон алдында Алсу Кырмаш булдым. Сау булыгыз.